Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларын. Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасына үлкен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей айта кетейін. Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиті қарсаңында қалаға кірер түрлі шектеулер енгізіп, қауіпсіздік шараларын күшейтті. Қорғас кедендік бекетінің басшылары қорғасты парақорлық жайлаған деген кәсіпкер Тәкиеваның сөзін жоққа шығаруға тырысты. Қазақстан билігіне пара берді деген айыппен қозғалған атышулы қазақ кетісі бойынша басты айыпкер ақш кәсіпкері Джеймс Гиффин жазадан құтылып шықты. Сарапшылар Гиффиннің жеңіл жазасы Назарбаевқа қалай тиеді деген мәселені талқылады. Бришамбо Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы елдері Қазақстанда сөз бостандығының шектеулі екеніне назар аударды деді. Хиллари Клинтон Астанада азаматтық қоғам өкілдерімен кездеседі. Қытай Корей елдерінің текетіресін реттеуге тырысады. Түркіменстан мен Иран жаңа газ құбырын ашты. Енді соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырып өтейік. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің дипломаттары Қазақстанда президент Назарбаевқа елбасы мәртебесін беретін заңның қабылдануы мен елдегі ақпарат құралдарының еркіндігі шектеліп қалғанына назар аударған. Бұл туралы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перрен де Бришамбо мәлімдеді. Ол Қазақстан президенті мен оның отбасына тіл тигізгені үшін қылмыстық жауапкершілікке тартып, журналистердің құқығын шектейтін елбасы заңына қатысты пікірін білдіре келе, бұл мәселені көптеген елдер көтерді. Ұйымға мүше елдер Қазақстаннан құралық ақпарат құралдарының еркіндігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемесін орындап жатқаны жайлы мәліметтер сұрады, деді Бришамбо. Астанадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысуға келетін ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон алдағы сейсенбі күні елдегі азаматтық қоғам белсенділерімен кездеседі. Бұл туралы Клинтонның орынбасары Томас О'Мейли хабарлады. Оның айтуынша, ақш мемлекеттік хатшысы үкіметтік емес ұйым өкілдерімен Еуразия университетінде кездеседі. Бұл кездесу Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы үшін де, ақш үшін де азаматтық қоғамның маңыздылығын танытады, деді Томас О'Мейли жексенбі күні өткізген брифингте. Ол Хиллари Клинтон барған елінде осындай кездесулер өткізіп келеді, деді. Осындай жиындарда мемлекеттік хатшы әлемнің әр аймағындағы барлық азаматтық қоғамға ақш әрдайым саяси, моральдық және қарлай көмегін танта береді деп айтты. Қытай Оңтүстік Кореяның президенті мен Оңтүстік және Солтүстік Корея елдері арасында орнап отырған шиеленісті реттеу бойынша бірлесе жұмыс жасауға келіскенін айтты. Синхуа агенттігінің жазуынша ондай келісім Сеулде Қытай мемлекеттік кеңесшісі Дай Бингуо мен Оңтүстік Корея президенті Ли Мён Бак арасында жасалды. Сеул коммунистік Солтүстік Кореяның одақтасы Қытайды Корей түбегіндегі жағдайды дұрыс бағалауға шақырды. Оңтүстік Корея президентінің өкілі мәлімдегендей, Қытай тарабы стратегиялық байланыстарды Қытай мен Оңтүстік Корея арасындағы ынтымақтастықты күшейтуге үміт артты, деді Оңтүстік Корея президентінің өкілі. Оңтүстік пен Солтүстік Корея елдері арасындағы қақтығыс Солтүстік Корея оңтүстіктің аралын атқылап, екі әскер мен екі тұрғынды өлтірген соң ушығып отыр. Бұл сұрақ Пхеньян жексенбі күні басталып отырған ақш пен Оңтүстік Кореяның бірлескен теңіз жаттығуларының кері салдары болуы мүмкін деп ескертті. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад пен Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов түркмен газын Иранның солтүстігіне жеткізетін газ құбырының соңғы бөлігінің ашылу салтанатына қатысты. Иран ақпарат агенттігінің жазуынша, екі ел жетекшісі Техран мен Хангеран мұнай өңдеу зауытын байланыстыратын 1000 шақырымдай құбыр жолын ашты. Иран мұнай министрінің орынбасары бұл құбыр жолы күніне 58 миллион текше метр газды тасымалдай алады деген. Құны 1.2 миллиард доллар болатынын жаңа құбыр жолы Түркменстанның Довлат-Абад газ кенішінен Иранның Хангеран мұнай өңдеу зауытына дейін созылған. Ақш өзінің құпия құжаттарын жарияламақ болып отырған Викиликс сайтымен келіссөз өткізбейтінін айтты. Ақш мемлекеттік департаментінің өкілі Хэрольд Хоктың қоғамға жарияланбаған мәліметтерді ашып отыратын бұл сайттың құрылтайшысы Джулиан Эссенжға жазған ескертуінде, егер үкімет елде өкілдерінің қандай да бір деректерін рұқсатсыз жариялсаңыздар, ол ақш заңын бұзушылық болып табылады және ауыр салдары болады деп айтты. Хабарларға қарағанда, Викиликс сайты ақш дипломаттарының миллиондаған құпия мәліметтерін жарияламақшы.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Пәкістанның Карачи қаласындағы тұрғын үй кешеніне жүк ұшағы құлап, онда болған ресейлік 8 экипаж мүшесі қаза тапты. Хабарлар қарағанда апаттан бір адам жараланған. Авиация өкілдерінің айтуынша, Ресейде жасалған карго ұшағы Суданға бара жатқан. Ол әуеге көтерілген 2 минуттан кейін жерге құлады. Ұшақ Пәкістанның әскери кешеніндегі жөндеу жұмыстары жүріп жатқан үйлерге құлаған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, жүк ұшағы адам көп шоғырланған аймақтан бірнеше метр алысырақ барып апатқа ұшырап отыр. Ауғанстандағы НАТО күштері елдің шығысында Әл-Қайда террорлық ұйымымен байланысы бар Талибан жетекшісі ұсталғанын хабарлады. Әскери альянстың жексенбі күні хабарлауынша, Хаккани тобының белсендісі қарашаның 25-сінде Ауғанстанның шығысындағы Хост провинциясынан ұсталған. Ол одақтас күштердің базалары мен көлік керуенін нысана қалған шабуылдар үшін айыпталып келген болатын. Associated Press агенттігінің жазуынша, осымен қолға түскен Хаккани жетекшілерінің саны осайда 20-ға жетті. Пәкістан билігі Талибан бүлікшілерінің шабуыл жасамақ жоспары туралы хабар берген адамға 120 мың доллар сыйақы тағайындап, және ол адамды басқа жерге көшіру міндеттемесін алып отыр. Ішкі істер министрі Рехман Малик сыйақы туралы хабарлай келе, Пәкістан билігі Талибан туралы ақпарат берген адамды отбасымен елдің қалаған аймағына көшіруге, тіпті Талибан қаупі төнген жағдайда шетелге асырып жіберуге көмектесетіндігін айтты. 2007 жылдан бері Пәкістанда жанкешілік және бомбалық жарылыстардан 2000-нан аса адам